armoa ja rauhaa teille kaikille. Luemme Matteuksen evankeliumin 10. luvusta, jakee 28 Jeesuksen nimessä. Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Suomen Kuvalehden pääsiäisnumerossa oli iso kirjoitus, jonka otsikkona oli Kuolemaa ei ole. Saman nimisen kirjan kirjoitti eräs lääkäri joitakin aikoja sitten. Ja minä olen hämmästynyt sitä, että tähän ei ole tullut kristillistä vastausta tällaiseen valheeseen. Tämän lauseen Kuolemaa ei ole esitti ensimmäiseksi sielun vihollinen paratiisissa, kun Jumala oli sanonut Adamille ja Eevalle, sinä päivänä, jona te syötte siitä kielletystä puusta, teidän pitää kuolemalla kuolemaan. Niin saatana tuli ja sanoi, ette suinkaan kuole. Eli kuolemaa ei ole. Raamattu osoittaa sen, että kuolema on. Ja jokainen järkevä ihminen tajuaa sen, että kuolema on. Se, että me emme kaikki ymmärrä kuoleman syvyyttä, mitä se kaikkea sisältää, se on täysin ymmärrettävää. Se sana kuolema, joka Raamattu meille esittää, sisältää ei ainoastaan tätä ruumiin kuolemaa, ruumiillista savimajan purkamista ja hajottamista, vaan kuolemalla on paljon syvempi sisältö. Kuolema tarkoittaa varsinaisesti eroa jostakin. Ja aivan tietyssä merkityksessä eroa Jumalasta. Kun nimittäin Adam ja Eeva olivat syöneet siitä puusta, niin sinä päivänä he kuolivat. Siinä kuoleman varsinaisessa merkityksessä. Eli he joutuivat eroon paratiisista, eroon Jumalasta, ja Jumala pani enkeli välttyvän miekan kanssa vartioitsemaan tietä elämän puulle. Tämä kuoleman prosessi alkoi heissä sinä päivänä, ja sitten sen yksi vaihe oli siinä, että he ruumillisesti kuolivat. Ja sitten Raamattu sanoo, että tulee toinen kuolema. Sen jälkeen, kun kaikki kuolleet on herätetty ja on viimeinen tuomio, ja ne, joiden nimet eivät ole Karitsan elämän kirjassa, ne heitetään siihen järveen, joka tulta ja tulikiveä palaa. Tämä on toinen kuolema. Eli täysin lopullinen ero Jumalasta. Sen jälkeen ei ole enää mitään Jumalan kohtaamista. Nyt Jeesus sanoi niin, että peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eihän tämä sanoma ole meille mitenkään niin mieluinen sanoma. Ihmiset ajattelevat, että ovat täällä Suomessa ruvenneet ajattelemaan Jumalasta niin kuin Jumala olisi joku Buddha, jonka helmossa saa tehdä kaikkia syntiä ja sitten kuitenkin tästä vaan jotenkin liuutaan yli sitten semmoiseen toiseen olotilaan ja varsinaista kuolemaa ei olekaan. Kuolema on Raamatun mukaan. Sekä sielun että ruumiin kohdalta me voimme joutua helvettiin. Ja tämä helvetti on paikka, joka palaa tulta ja tulikiveä. Ja Raamattu sanoo hyvin selkeästi joistakin näistä asioista. Esimerkiksi näin. Ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksikö, eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei aviorikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ilmestyskirjassa sanotaan luvussa 21 ja kestä 8, mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijän ja velhojen ja epäjumalan palvelijan ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Tämä on toinen kuolema. Ja sitten aivan viimeinen ilmoitus tässä pyhässä kirjassa on seuraava. Tämän ilmoituksen jälkeen tulee sitten muutamia tervehdyksiä, mutta tämä on viimeinen ilmoitus ulkopuolella, taivaan siis. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Jos me näkisimme sen tulijärven, sen helvetin, josta Jeesus puhui niin voimakkailla sanoilla, niin totta kai siitä tulisi terveellinen pelko meidän sydämeen. Terveellinen pelko, joka panisi meidän tekemään kaikkemme, että me sinne joutuisi. Pelastautumaan, jos mahdollista, ihan tänä päivänä, ettei kukaan meistä joutuisi siihen tulijärveen. Peljätkää häntä, joka voisikään sielun, että ruumiin hukuttaa helvettiin. Tämän helvetin todellisuuden tähden Jeesus tuli tänne maailmaan. Hänellä olisi ollut mitään tarvetta tulla tänne maailmaan, jos meidän pelastuksemme olisi voitu hoitaa jollakin muulla tavalla. Jos kuolemaa ei olisi. Jos eroa Jumalasta ei olisi. Jos ei ihmisellä olisi tällainen tulevaisuuden näköala edessä, että hän joutuu helvettiin. Niin eihän Jeesuksella olisi mitään mieltä tulla tänne maailmaan. Mutta Raamattu sanoo, niin rakasti Jumala maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Nyt jokainen, joka uskoo Jeesukseen, antaa Jeesuksen pelastaa itsensä, pelastuu tästä kuolemasta, tästä helvetistä ja tästä toisesta kuolemasta. Meillä ei ole mitään muuta pelastusta kuin tämä Jeesuksen hankkima pelastus, jonka hän hankki omalla kuolemalla, ristin kuolemalla. Se on niin vaikea asia, oli tämä pelastuksen järjestäminen, että Jeesuksen piti kuolla meidän syntiemme tähden, poistaakseen meistä sen synnin, joka olisi johtanut meidät kaikki helvettiin. On merkittävää se, ettei ainoastaan Jeesus, vaan kaikki historian jalot ihmiset ovat nähneet hyvin selkeästi eron musta ja valkoisen välillä. Mutta sellaisilla moraalittomilla ihmisillä, niillä on kaikki harmaa. Katsotaan nyt, ehkä se on niin tai ehkä se on näin. Ja koitetaan tehdä kompromissia musta ja valkoisen välillä. Mutta Jeesuksella oli kirkas taivas, täynnä puhtautta ja pyhyyttä, ja hänellä oli synkkä helvetti, josta hän tuli pelastamaan meitä. Ja jos me haluamme nähdä asiat todellisuudessa täällä maailmassa oikealla tavalla, niin tästä kirjasta nämä näköalat löytyy. Ja me petämme itseämme ja ystäviämme raskaasti, jos me sanomme, ettei ihminen joudu eroon Jumalasta. Ettei ihminen joudu kuolemaan. Ettei ihmisellä ole mitään vaaraa ja hätää täällä maailmassa. Paras sanoma, jonka me voimme kaikille rakkaillemme antaa, on tämä, että varo, ettet joudu helvettiin. Anna pelastaa itsesi ennen kuin on liian myöhäistä. Peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Mutta sitten tässä sanomassa on tämä ihana puoli niille, jotka uskovat. Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielun. Ja tämä rohkaisu tulee meille Jeesukselta, joka tiesi, että hän voittaa kuoleman. Kun olen ajatellut tätä Jeesuksen ylösnousemusta, niin sehän on historiallinen tosiasia. Se ei ole mikään uskon asiakaan sinänsä. Sehän on historiallinen tosiasia. Se ei ole mikään uskon asia, että Jeesus on ylösnoussut. Se on historiallinen tosiasia. Uskon asia on se, seuraatko sinä Jeesusta vai et. Se on uskon asia. Tiedon asia on se, että Jeesus on ylösnoussut. Ja jokaisen pitäisi tietää Suomessa, että Jeesus on ylösnoussut. Mutta sen sijaan se pelkkä tieto siitä, että Jeesus on ylösnoussut, se ei oikein vielä valaise meidän sydämiämme, ellemme samalla ajattele, mitä todella tämä merkitsee, että Jeesus nousi ruumiillisesti ylös haudasta. Mitä se merkitsee? Muutamia ajatuksia, jotka jo mitä uusia ja minäkin olen vain ne lukemalla löytänyt. Voi olla huono ajattelija, mutta täytyy lukea, koska ravintakseen omaa ajattelua. Ensimmäinen sellainen seikka on, että Jeesushan olisi voinut nousta kuolleista ilman ruumista. Eli kun hän kuoli ristillä ja hänet pantiin hautaan, niin hän olisi voinut lähteä, hänen persoonansa, hänen henkensä olisi voinut lähteä sieltä haudasta noin vaan henkiolentona johonkin ja ruumis olisi jäänyt hautaan. Sekin olisi ollut ylösnousemus, eikö niin? Sekin olisi ollut ylösnousemus. Jos hän olisi vain palannut siihen olotilaan, missä hän oli ennen kuin hän tuli tähän ruumiiseen. Sillä ennen kuin hän tuli lihaksi, hän oli henki. Niin kuin Jumala on henki. Eikä hänellä ollut ruumista silloin. Nyt jos hän olisi noussut ilman ruumista, niin hän olisi vain palannut siihen, mistä hän oli tullutkin. Mutta kun hän nousi kuolleista, niin hän otti ruumiin mukaan ja antoi ruumiille ylösnousemuksen, joka merkitsee valtavan paljon. Se merkitsee se, että kuolema tavallaan tuli voitetuksi koko ihmisen persoonallisuuden osalta. Ihmisessä on sielu, henki ja ruumis. Ja nyt jos ruumis olisi jäänyt hautaan, niin tämä voitto kuolemasta olisi ollut vain 2/3. Mutta nyt se on koko 3/3, kokonaisen ihmisen voitto kuolemasta. Ylösnousemuksessa ihmisen hajalle mennyt persoonallisuus kootaan jälleen yhteen. Tämä ihminen, jolta tämä savimaja oli purettu pois, maahan hajotettu, niin se tulee eläväksi jälleen ja ihminen on tällä tavalla kokonainen ihmisenä. Ja tämä ruumiin ylösnousemus oikeastaan tietyssä määrin meidän uskon syntymisemme edellytys. Sillä varmaan olisi ollut paljon vaikeampaa uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen, jos hän olisi noussut vain henkenä, eikä olisi noussut ruumiillisesti ylös. Tehän muistatte, kun Jeesus oli noussut ylös ja jotkut olivat nähneet hänet, menivät kertomaan sitten toisille, että Jeesus on noussut ylös. Niin heillä oli sellainen käsitys, että hän oli todella noussut vain henkenä ylös. Sitten Jeesus tuli siihen yhtäkkiä heidän keskuuteensa jostain vaan tuolta läpi seinien. Koska ovet olivat lukossa, olivat lukittujen ovien takaa. Ja he luulivat näkevänsä aave tai haamun. Niin Jeesus sanoi, että minkä tähden sellaisia ajatuksia teidän sydämenne nousee, niin kuin minä olisin joku haave tai aave tai henkiolento. Katsokaa minun käsiäni ja minun kylkeäni ja nähkää, että minä itse tässä olen. Ja kun he eivät vieläkään uskoneet, se tuntui heistä niin mahdottomalta, kun he olivat tietoisia sitä, että veri oli kuotanut Jeesuksesta pois. niin kuinka semmoinen ihminen voi elää, josta veri vuotanut pois? Miten se on mahdollista? Ei mene järkeen. Se ei mene millään päähän, että semmoinen ihminen voi elää. Tuomaskin sanoi, että minä en usko. Sanotte te naiset mitä tahansa, tai miehet, jotka nyt olette nähneet hänet. Sanokaa mitä tahansa, minä en usko, että hän elää. Ellä minä saa nähdä häntä itseään, koetella häntä. Ja kun Jeesus sitten tulee tuomaan luokse ja sanoo, että pistä käteesi näihin haavoihin ja koettele, että minä tässä itse olen. Niin sitten kun Tuomas näkee, että Jeesus on ruumillisesti ylösnoussut, sitä sanoo minun Herrani ja minun Jumalani. Ja eräässä tilanteessa Jeesus vielä halusi varmistaa tämän asian, sanoi, onko teillä mitään syötävää täällä. Me toi sitten hänelle vähän syötävää ja hän syö. No ei hän aave mitään syö. Ja ruoansulatus toimi, en tiedä millä tavalla, se on Jumalan tiedossa, miten tällainen ylösnousemusruumis, kirkastettu ruumis, syö ja sulattaa ruokansa. Ja sitä mä oon ajatellut, mä oon näin lapsellinen, kun mä ajattelin tämänkin asian, kun sitten jos yhtäkkiä häipy siitä, niin miksei ne ruoat jäänyt tuohon seinään? No tää on nyt vaan tällaista mielikuvitusleikkiä, mutta tämä on meille täysin arvotus, minkälainen on se kirkastettu ylösnousemusruumis, joka on todella se sama ruumis, tämä sama Jeesus, joka te näette ristiinnaulittavan, tämä sama Jeesus otettiin ylös taivaaseen. Hän meni isän luokse ja on siellä kirkastetussa ruumissa. Ja tämä herättää meissä täyden vakuutuksen siitä, että tämä ylösnousemus on todella tapahtunut ja että tämä ihminen Jeesus nousi ylös haudasta. Että ainoastaan hän tullut tähän ruumiiseen ihmiseksi vähäksi aikaa, sitten hän lakkasi olemasta ihminen, heitti ruumiin tunkiolle, jätti sen ja nousi vain henkenä ylös ollakseen taas jälleen Jumala. Vaan hän tuli tänne ihmiskunnan keskelle eläkseen ihmisenä ja muutti tämän ihmisen alennustilan ruumiin kirkkautensa mukaisesti sellaiseksi kuin Jumalan suunnitelmissa se alkujaan oli, että se eläisi iankaikkisesti. Ja tästä me saamme sitten toivon, että meilläkin on täysinä persoonallisuuksina hengen, sielun ja ruumiin puolesta mahdollisuus ylösnousemaan. Eli kun me kuolemme, niin me emme jää ruumimmekaan puolesta hautaan, vaan meidänkin ruumillamme on ylösnousemus. Nyt tämä Jeesuksen ylösnousemus merkitsee sitä, että ensimmäisen kerran aine kirkastettiin. Meillähän on vanhassa testamentissa muutamia kertomuksia siitä, miten kuolleita herätettiin ja myös Jeesus herätti Lasaruksen ja Jairuksen tyttären. Mutta nämä kaikki, jotka herätettiin tällä tavalla kuolleista, ne kuolivat jälleen ja haudattiin sitten aikanaan. Siellä on kyllä Mooseksesta ja Eliasta kertomus ja Eenokista, joissa saattaa olla kysymyksessä tällainen kirkastaminen sillä tavalla, että heidän ruumiinsa kirkastettiin. Mutta sitä ei sanota niin suoraan, että meille jäisi sitä täyttä tietoisuutta. Mutta kun Jeesus nousi ylös haudasta, niin tuo ruumis, joka oli ollut haudassa 3 päivää, kirkastettiin ja sai sellaisen muodon, sellaisen ylösnousemusruumiin muodon, joka hämmästyttää meitä, tekee meidät täysin avuttomiksi filosofoimaan tai ajattelemaan millään tavalla omilla aivoillamme tätä asiaa sen pidemmälle, muuta kuin tajuamaan, että tällainen ihmeellinen asia on tapahtunut. Ihminen, josta veri on kuollut pois, vuotanut pois, ja joka on todella kuollut, nousee ylös haudasta ja ilmestyy eri muotoisena, eri näköisenä, niin välillä ihmiset tunteneet häntä ollenkaan. Ehkä Jeesus oli joskus ilman partaa, joskus parran kanssa, joskus kaljoa, joskus ilman, ja vaatteet oli erilaisia. Ne eivät tunteneet ollenkaan Jeesusta, koska hän tuli eri muotoisena. Ja se kuva, joka teillä on Jeesuksesta siellä seinällä, sehän ei ole Jeesuksen kuva. Ei Jeesus sen näköinen ollut. Hän oli saattojilla, mutta ei hän tietysti ole sen näköinen. Hän oli kalju ja parreton. Ihan yhtä hyvin voisi väittää näin. Koska hän ilmestyi eri muotoisena. Ettei hänestä tehtäisi mitään kuvaa. Kuvan palvontaa pakanallisuutta, jonka Raamattu kieltää sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Jos teillä on kotona Jeesuksen kuvat, niin voitte nyt varsin hyvin heittää roskakoriin tai polttaa. Se ei ole Jeesuksen kuva. Panette oman miehenne kuvaa sinne seinälle, se on paljon parempi. Ja palvotte häntä. Maallisesti vain tosi. Nyt Raamattu sanoo, että Kristus on esikoinen kuolleista herätettyjen joukossa. Ja me, jotka uskomme häneen, meille annetaan samanlainen ylösnousemus, eli meidät, kun on haudattu, niin sitten tulee ylösnousemuksen päivä, jolloin ylienkelin ääni kuuluu taivaassa, pasuna kajahtaa, ja Kristuksessa kuolleet herätetään. Ja ketään muita ei herätetä silloin, kun ainoastaan Kristuksessa kuolleet. Ne, jotka uskovat Jeesukseen, heidät herätetään. Sellaiset epäuskoiset, synnin tiellä kulkevat ihmiset, jotka ovat halveksineet Jeesusta, eivätkä ole antaneet elämänsä hänelle, niitä ei herätetä silloin. Heidän ylösnousemuksensa tapahtuu vasta 1000 vuoden kuluttua viimeiselle tuomiolle, jossa heidät tuomitaan heidän tekojensa mukaan, ja jonka nimeä ei ole kirjoitettu Karitsa elämän kirja, hänet heitetään perkele kanssa helvettiin. Ja varo ihminen, jos sinä olet synnin tiellä, varo, et jää osattomaksi tästä ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Jos sinä haluat pelastua, niin ota Jeesus vastaan tänä pääsiäispäivänä, niin sinä saat sisimpääsi hengen, joka vakuuttaa sinulle, että sinutkin temmataan ylös silloin, kun Jeesus tulee. Sinut ruumiisi kirkastetaan, tämä vajavainen lakkaa, ja me saamme Jeesuksen kaltaisen kirkastetun ruumiin. Täällä sanotaan Johanneksen kirjeessä tällä tavalla. Tämä on ihana lause. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja jokainen, joka panee hänen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaiseksi. Me saamme kirkastetun ylösnousemusruumiin. Alleluja. Eikö se ole valtava asia? Ja nyt tämä tietoisuus poistaa meistä kaiken pelon. Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sieltä. Jos sinun sielusi on Kristukselle annettu, sinä olet antanut henkesi ja sielusi Kristuksen käsiin. Sinä olet uudesti syntynyt Jumalan lapseksi. Sinä olet Jumalan oma. Sinun sielusi on taivaallisen Isän käsissä. Ja Jeesus sanoi, että ei kukaan voi ryöstää heitä minun käsistäni. Sinun sielusi on niin hyvässä turvassa. Niin vaikka sinun ruumisi tapettaisiin, niin älä pelkää. Jeesus sanoi, älkää peljätkö. Eihän ne voi mitään muuta tehdä, kuin tappaa tämän ruumin, joka kuitenkin kuolee. Koko tämä sukupolvi kuolee. En tiedä, oletteko tienneet sitä ennen, mutta jos ette ole tienneet, niin minä sanon sen teille, että koko tämä sukupolvi kuolee. Niin kuin edellisetkin sukupolvet on kuollut. Ketään ei jää tänne. Niin. Tämä ruumiin kuolema on ihan varma asia. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen en ole kuullut historiasta yhtään ainoata tapausta, että joku olisi kirkastettu noin suoraan vaan päässyt taivaaseen. Mutta meillä voi olla se mahdollisuus, että Jeesus tulee, kun me täällä elämme, niin me emme menekään sitten haudan kautta, vaan me muutetaan silmän räpäykseen. Tietysti se olisi paljon mieluisampaa, koska tuo kuolema, ruumiinkin kuolema on hyvin outo ja sellainen, joka monille ihmisille vielä tapahtuu hyvin tuskallisesti, niin se on hyvin outo asia. Ja ja lykistää ihmisen perin juuri. Mutta Jeesus sanoi, että älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin. Minusta se on sitten hyvä. Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin. Täällä Suomessa on hirvittävästi pelkoja. Jotkut ajattelevat, että ei pitäisi puhuakaan näistä peloista. Minä olen sitä mieltä, että on parempi katsella aina tosiasioita silmin ja katsella näitä pelkojakin suoraan omaan sydämeensä, jolloin ne saadaan pois sieltä sydämestä. Niin kuin joku vanha saarnaaja sanonut, että riivaatkin lähtevät vain sillä tavalla, että ne timetään. Niin kun täällä Suomessa on paljon ihmisiä, jotka pelkäävät. Ja tämä pelko lisääntyy. Valtavasti ihmiset ovat hyvin ahdistuneita ja tuskaisia. Täällä varsinkin nuoriso kokee tällaista. Erään nuoren kanssa keskustelin, joka on nyt juuri ylioppilaskirjoituksissa mukana. Hän sanoi, että ainakin lukiossa opetetaan asioita nykyisin sillä tavalla, että melkein semmoinen kauhu täyttää sydämen, kun ajattelee, miten tämä maailma saastuu ja miten ydinsota voi tuhota tämän maailman. Ja ei kannata synnyttää lapsia, koska ne joutuvat mahdollisesti tämmöisiin onnettomiin maailmanhistoriallisiin tilanteisiin. Ja tällainen pelko hiipi ihmisten sydämiin, mutta siitä ei uskalleta oikeastaan puhuakaan, vaan työnnetään niin kuin pois tajunnasta koko tämä asia, ja sitten otetaan semmoinen pakanallinen filosofia elämäfilosofiaksi, syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Ja tällaisen elintason kasvattamisen ja nautiskelujen etsimisen, niin kauan kuin me elämme, niin nautikaamme ja syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Ei uskalleta ajatella sitä asiaa loppuun asti. Tämä pelko kasvaa ihmisissä. Ja meidän uskovaisten tulisi päästä tämän asian voitteiksi ja auttaa niitä, jotka ovat pelon vallassa. Sillä sanotaan näin, että älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseään. Jos maailma pelkää, niin älkää te antako heidän pelkonsa peljättää itseään, niin että lamaannutte tai menetätte toivon. Eihän meillä uskovaisilla ole mitään pelättävää. Meillä on vaan voitettavia asioita täällä. Tässä ylösnousemuskohdassa. Tämä tilanne, joka meillä on historiallisesti edessä, ei varmaan ole helppo. Pyhä Henki selvästi osoittaa sen, että meitä kohtaavat vaikeat ajat. Ja Jeesus hyvinäkin aikoina lähettää opetuslapsensa niin kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis älykkäät kuin käärmet ja viattomat kuin kyyhkyset. Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teitä oikeuksiin. Ja synagogissa he teitä ruoskivat, ja teidät viedään maaherra ja kuningasta eteen minun tähteni todistukseksi heille ja pakanoille. Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, niin älkää huolehtiko siitä, mitä puhutte. Sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhunut. Koska meitä on vapautettu pelosta, niin halleluja, ei tässä mitään pelkäämistä. Käy siellä oikeudessa niin tai näin. Jos ne tappaa, okei, pääsee nopeammin taivaaseen. Eihän tässä mitään hätää ole. Minä saan todistaa heille. Veli antaa velinsä kuolemaan isä lapsensa ja lapset nousevat vanhempiensa vastaan ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattavaksi minun nimeni tähden, mutta kun vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja Herra haluaa vahvistaa näinä aikoina kansansa. Pysykää vahvana loppuun asti. On sitten sairautta tai mikä tahansa johtaa meitä niin kuin kuolemaan. On se syöpä tai keuhkovika tai joku pääkivistys tai mikä sairaus tahansa. Tai vaino tai miekka tai mikä tahansa. Niin pysykään vahvana loppuun asti, koska ylösnousu vapahtaja on meidän kanssa. Kun teitä vaihdetaan yhdessä kaupungissa paikkaa toiseen, sillä totisesti minä sanon teille, te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkia ennen kuin ihmisen poika tulee. Ei ole opetuslapsi opettajansa parempi eikä palvelija parempi isäntänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalle. Eli tehdä kaikki ristiinnaulinta. Teille ja minulle riittää se, että menet ristiinnaulinta. Näin tässä Jeesus sanoo. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hän opettajalle ja palvelijalle, että hänelle käy niin kuin hän isännelle. Jos se perheen isäntä ovat sanoneet Belzebuliksi, kuinka paljon enemmän hänen palvelusväkeä? Älkää siis peljätkö heitä, sillä ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivänvalossa. Ja minkä kuulette kuskattavan korvaan, niin se julistakaa katoon. Televisioantennien välityksessä. Siellä katolla hän on televisioantenne. Tämä evankeliumi pitää julistaa katoiltakin. Älkää siis peljätkö, te olette suurempia arvoiset kuin monta varpusta. Jumala tuntee varpusetkin ja näkee, kun ne putoo kuolleena oksalta alas. Niin kuinka paljon enemmän teitä te vähäuskoiset? Jumalahan pitää ihmistä suuressa arvossa, koska hän lunasti meidät ja meidän ruumiimmekin itsellensä. Se, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivassa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isän edessä, joka on taivaassa. Minkä tähden me pelkäämme Jeesuksen todistamista? Minkä tähden me pelkäämme ihmisiä, jotka ovat helvettiin menossa? Ylpeitä ja mahtavia ihmisiä, jotka ovat menossa suoraan päätä helvettiin. Nyt Raamattu sanoo lääkkeen tätä pelkoa vastaan. Esimerkiksi tätä todistamisen pelkoa vastaan. Ja se on rakkaus. Jos me saamme sellaisen rakkauden sydämeen kuin Jeesuksella oli. Rakkauden lähimmäisiimme, jotka ovat menossa helvettiin. Joka ikinen uskomaton ihminen on menossa helvettiin. Niin minkä tähden me pelkäisimme näitä ihmisiä? Meidän pitäisi pelastaa heidät ennen kuin he joutuvat sinne. Ja sanoa heille, jotka ylpeänä kulkevat oma hyväisinä, kenties rikkaina ja mahtavina ja hienosti puettuina ja titteleitä omistamina, menevät suoraan päätä helvettiin. Meidän pitäisi huutaa heille, pysähtykää, antakaa pelastaa itse. Jos me kiellämme Jeesuksen ihmisten edessä, hän kieltää meidät isä edessä, joka on taivaassa. Täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon ja tämä täydellinen rakkaus tulee vain Jeesukselta. Me tulemme hänen rakkaudestaan osalliseksi, rakastamme ihmisiä yhtä paljon kuin Jeesus, niin silloin me olemme valmiit kulkemaan samaa ristintietä. Ja silloin tämä rakkaus karkoittaa meistä kaiken pelon. Kun apostoli Johannes oli vanhana miehenä Patmoksella, hän oli nähnyt monenlaista tilannetta ja siinä vanhuuden vaivoissaan sitten alkoi pelko hiipiä hänen sydämeensä, niin Jeesus ilmestyi hänelle kirkastettuna, ylösnouseena vapahtaa. Ja Jeesus ilmestyi niin väkevästi, että kun Johannes näki hänet, hän näki seitsemän kultaista lampunjalkaa. Lampunjalkaa keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkä liepeeseen viittaan koettu ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetty. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset kuin villa, niin kuin lumi ja hänen silmänsä niin kuin tulen liepe. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan kiiltävän vasken kaltaista ja hänen äänensä oli niin kuin paljon veteen pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä. Ja hänen suustaan lähti kaksi terävä miekka. Ja hänen kasvonsa olivat kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Tällainen on ylösnoussut, kirkastettu Kristus. Ja kun Johannes näki hänet, hän vaikui kuin kuolleena hänen jalkoinsa juureen. Ja sitten sanotaan, Jeesus pani oikean kätensä Johanneksen päälle ja sanoi, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän. Ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avain. Jeesuksella on kuolema ja tuonelan avain. Eikö hyvä olla Jeesuksen oma? On niin valtava hyvä olla Jeesuksen oma. Tapahtuu meille täällä maailmassa sitten mitä tahansa, suhtaudutaan meihin miten tahansa, niin kun me olemme Jeesuksen omia, meidän sielumme on turvassa. Meillä on turva tuomiopäivänä. Ja eräänä päivänä, kun ylienkelin ääni kuuluu, pasuna kajahtaa. Sitten mennään. Kirkastetussa ruumissa. Silmän räpäyksessä on ylösnousemusruumi, kirkastettu ruumi. Tämä on ylösnousemus sanoma tälle ajalle ja tämä ajan kristityille. Jos täällä on joku, joka ei vielä ole saanut pelastusvarmuutta omaan sydämeensä, niin pidä huoli siitä, että tänä päivänä sinä saat semmoisen pelastusvarmuuden sydämeesi, että kun Jeesus tulee, niin sinäkin olet mukana ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Että et jää tänne vaivan aikaan ja Jumalan tuomioihin ja joudu ihan kaikkiseen kadotukseen ja helvettiin, ja jossa mato ei kuole eikä tuli sammu. Tätä me nyt yhdymme rukoilemaan. Oi hyvä Jumala, sinä näet kuinka monet ihmiset vielä kulkevat maailman teitä, jotka eivät ole sinua vastaanottaneet, vaikka sinä olet tarjonnut itseäsi tälle Suomen kansallekin vuodesta toiseen. Ihmiset kulkevat niin suruttomina ja etsivät vain mitä söisivät ja joisivat, mitä päällensä pukisivat. Eivätkä pidä sielua huolesta, että huolta sielustaan, että pelastuisivat iankaikkisesta kadotuksesta. Ei ole heillä Jumalan pelkoa silmiensä edessä. Oi hyvä Jumala, anna meille uskovaisille oikea Jumalan pelko. Oi Herra Jeesus, me rukoilemme sitä, että pyhittäisit meitä ja puhdistaisit meitä näinä viimeisenä aikoina, kun tiedämme, että menemme vaikeita aikoja kohden. Tämä tällainen aika päättyy ja tulee koettelemuksia ja painoja ja ahdistusta. Kiitos Herra siitä, että sinä olet voimallinen vahvistamaan omaa kansaasi, niin että me voimme seistä kaikissa eri tilanteissa sinun ominasi. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos, että pelastat näinä päivinä, annat herätyksen tämän kansan keskuuteen, niin että monet ihmiset pääsivät uskossa omistamaan sen pelastuksen, jonka sinä olet hankkinut Golgatalla. Kiitos Jeesus, että pelastat tänä päivänä täällä Malmilla ihmisiä. Kiitos Jeesus. Irrottelet kaikista ihmismielipiteistä ja perinnäissäännöistä ja synnin kahleista ja synnin orjuttavista voimista. Irrottelet ihmisiä heidän epäuskostaan, epätoivostaan ja murheestaan ja masennuksestaan. Kiitos Herra, että sinä annat tämän voiton tänäkin päivänä Jeesuksen nimessä. Jatkamme rukousta. Mä haluaisin kysyä, onko täällä ketään semmoista henkilöä, joka toivoo omasta puolestaan esirukousta. Jos sinulla ei ole pelastusvarmuutta, niin rukoillaan, että sinäkin saisit pelastusvarmuuden sydämeesi. Niin voit nostaa kätesi, rukoillaan sinun puolestasi. Sillä tämä on kaikkein kallein asia, että ihminen saa pelastusvarmuuden. Onko täällä ketään, joka toivoo esirukousta omasta puolestaan? Jumala sinua, veljeni, siunatkoon. Onko joku toinen vielä, joka toivoo omasta puolestaan semmoisella sisällä? Vieläkö on joku, joka toivoo? Rukokaa minunkin puolestani, että minun uskoni vahvistuisi, että voisin tuntea sen pelastuksen riemu sydämessä, että minäkin saan olla Jeesuksen oma. Jumala siellä takana teitä siunatkoon. Oliko vielä joku? Oi Jeesus. Kiitos. Valtava asia, että saa näin vähän.